أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
Aquele que criou os céus e a terra não é capaz de criar algo similar? Sim, e ele é o Criador Omnisciente.